cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta apmēram tiks piemērots koeficients, un personas ar invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pašreizējo 64,03 eiro vietā saņems 83,24 eiro, vai invalīdiem kopš bērnības, kuriem ir pirmā invaliditātes grupa, pašreizējo 106,72 eiro vietā tiks izmaksāts 138,73 eiro. Savukārt uz cilvēkiem ar otro invaliditātes grupu, kur saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tiks piemērots koeficients 1,2 un tādējādi pašreizējo 64,03 eiro vietā viņi saņem 76,84 eiro vai otrās grupas invalīdiem kopš bērnības pašreizējo 106,72 eiro vietā tiks izmaksāts 128,06 eiro.